Nepilni 20 miljoni eiro pagājušajā gadā, šogad vairāk nekā 15 miljoni. Tāds ir Latvijas turīgākās sporta federācijas Latvijas futbola federācijas gada budžets. Kurš valdīs pār LFF iespaidīgo budžetu un kurš centīsies naudu liederīgi ieguldīt futbola attīstībā? To uzzināsim jau rīt, kad risināsies Latvijas futbola federācijas vēlēšanu kongress. Mans vārds ir Uldis Trautmanis, šis ir Delfi TV sporta diskusija raidījums aizmugure, kas katru ceturtdienu ir redzams arī RTV ēterā. Šodien runāsim par futbola federācijas vēlēšanām un par to diskutēšu ar ļoti ilgojcīgo futbola federācijas darbinieku, arī ģenerāls sekretāru vairākos piegājienos Edgaru Pukinsku. Sveiks!
Sveiks!
Un tev GO3 sporta ziņu cilvēku komentētāju futbola apskatnieku, vienkārši futbolisti. Jāni Pakauni, sveiks.
Sveiks, ienāti.
Jāpilbilst, ka šodien bijām plānojuši diskusiju ar abiem Latvijas futbola federācijas prezidenta amata kandidātiem Vadimu Ļašenko un Maksimu Krivuņecu. Diemžēl gandrīz trīs nedēļu laikā Ļašenko kungs neatsaucās aicinājumiem izbrīvēt laiku, lai tiktos aci pret aci ar otru kandidātu. Tāpēc arī Delfi studijā nebūs prezidenta amatu kandidātu diskusija. Edgar. Laikam tev uzreiz tāds ievads, bet pats arī gribēja kandidātu uz valdi, tad uz viceprezidenta amatu kaut kas nogaina tā.
Droši vien notiek tā, kā jānotiek, bet jā, plāns man bija kandidēt. Sākumā varbūt pats arī vēl nebija izšķīries īsti, vai tas būs viceprezidents, vai tas būs valdes loceklis. Kaut kur ieslēdzās matemātika, jo es nezinu, cik daudzi tie, kas skatās raidījumi, ir sekojuši līdz tam, kā tu vispār vari kandidēt un kā tu vari kļūt par valdes locekli futbola federācijā. Bet tur daudz matemātikas spēlē lomu, tāpēc izšķīros par viceprezidentu, bet beigās tik un tā pietrūka balss. Tā kā tā varētu teikt, jā.
Jā, nedomājiet politikā, sporta.
Nē, cik valsts prezidentam jābūt 45 gadiem?
Valsts prezidentam 45,
nu, jā. Futbola federācijā, kad sasniegs 40, tad varbūt tas
pagaidām noteikti. Iesildīsies futbola federācijā un ies uz valsts prezidentu.
Arī futbola federācija, tā kā pagaidām plānos nav.
Jā, tad uzreiz to, ko Edgars teica par kandidātu skaitu un uz ekrāna varam apskatīties, kas ir kandidāti, prezidenta amata kandidāti Vadims Ļašenko un Maksims Krivuņets. Un, ja mēs saskaitam, kopā ir 85 un 12, kopā ir 97 balsis. Kopā futbola federācijā ir 99 biedri šobrīd, bet Latvijas futbola federācijas vēlēšanu likums nosaka tādu interesantu lietu, ka viens biedrs drīkst izteikt atbalstu tikai vienam prezidenta amata kandidātam, vienam viceprezidenta amata kandidātam un vienam valdes locekļa amata kandidātam. Līdz ar to tur nedrīkst būt lielāks skaits. Un, lai būtu skaidrs, piemēram, ja mēs paskatāmies uz futbola federācijas prezidenta amata kandidātiem, tad tur pat teorētiski neviens cits vairs nevarētu būt, jo no 99 balsīm 97 ir aizņemts, un otrs nevarētu savākt nepieciešamās minimālās 10 balsis. Un par šo starp citu diskusiju jau bija pirms gada kongresā, un šogad atkal bija tā diskusija, nu, galīgi pēc demokrātijas neizskatās, vai ne?
Jā, nu, pavisam noteikti sevišķi ņemot vērā, ka tās vietas citreiz ir, kā piemēram, uz valdes locekļu amata. Un, kā jau Edgars teica, nu, principā, ja tu savāc vecie, teiksim, tādi vaļi, savāc savus lielākos biedrus savā pusē, tad tā demokrātija, principā, nespēlē, jo tu cīnies par kaut ko, ko tu nevar īstenībā dabūt savā pusē, jo skaidrs, ka biedri vēl izsaka atzinību aizklāti vai atklāti?
Būs atklāts, aizklāti. Nu, to mēs redzēsim, starp cita, to mēs rītā redzēsim piekdienā. Tā kā,
tas ir liels tas vēl, jautājums.
Tas būs vēl, es domāju, iesildošais. Tas vēl būs iesildošais jautājums, starp cita, kongresā es pieļauju. Kā jau vairākos kongresos ir bijis, es pieļauju.
Pēc būtības jābūt aizklāti, ja vien visi biedri nenobalsos par to, ka ir atklāti, tas baigi šaubos.
Es tikko biju Javier Stebas, La Ligas prezidents, viņš teica, Spānijā daudz kas izmainījās tajā brīdī, kad nu, tu sarunā ar kādu, sarunā, un tad nevis ar papīrīti balso, bet tu balso aizklāt. Un tad jau to, ko tu pēc tam esi pateicis, tam vienam vai otram skaits tā ir politika, tas visu maina, es domāju, Edgars to ļoti labi zina.
Nu, futbola federācija daudz ko nav skaidrojis par vēlēšanu norisi, jo ir izsludināts, ka būs elektroniskā šī te balsošana, bet nav nekur statūtos tas reglamentēts. Katrā gadījumā es prognozēju, ka pieļauju, ka šiem dažiem kandidātiem būs kādas jautājumi vēl pirms sāksies vispār kongress, jo es gāju cauri arī dokumentiem, nu, neko neredzēju. Cik tev pietrūka balss?
Divas. Nu, pēc būtības, jā, divas pietrūka, lai izvirzītu kandidatūru. Jāsaka godīgi, es varbūt nebiju pārāk uzstājīgs un pārāk aktīvs, bet tajā procesā es daudz ko iemācījos varbūt par to. Es pat nezinu, kā to raksturot. Par futbola saimniecību es to nevaru pateikt, jo par futbola saimniecību es daudz ko zināju, bet tieši par to, kā biedri skatās vispār uz vēlēšanu jautājumu, kā viņi skatās uz šo te procesu, kas ir vārdi, kas tiek teikti, kas ir darbi, kas tiek darīti. Tā kā bija interesanta pieredze, jebkurā gadījumā.
Nu, piemēram, ko biedri saprot, neizprot?
Nē, liela daļa biedru saprot. Varbūt bija vairāk arī tādi kuriozi komentāri, varbūt ne priekš publikas komentāri, nu, kuriozi, bet priekš manis kuriozi, kad mēs satiekam cilvēkus pēc tā vēlēšana procesa jau nu, pirmā posma, un viņi man nāk klāt un saka, nu, klausies, arī, nu, kur tu biji agrāk? Nu, kāpēc tu jau ātrāk nesāki startēt? Mēs taču tev būtu atbalstījuši, nu, tiešām par tevi. Es saku, bet es sāku, principā, nākamajā dienā es konkursu izsludināšanas. Viņi saka, jā, bet pusgadu iepriekš jau pārējie bija sākuši tās balsts svākt. Un tas ir viens no aspektiem, kas raksturo to, nu, kāpēc ir tāds saraksts, kādu mēs redzējām ekrānā, ka principā uz 9 vietām parādījušās tikai 3 jaunas sejas. Nu, tas arī parāda to, ka tur parādīties vēl jauniem bija ļoti, ļoti sarežģīti.
Nemanājot par pašu sistēmu. Interesants fakts, ka 6 mēnešus iepriekš jau dzirdam, ka ir sākts vārts, vai gan oficiāli izsudināts.
Vecie vaļi sēž, zini, pie kā ir jāiet un ko ir jāuzrunā.
No vienas puses tur droši vien nav pārsteiguma. Nu, tas ir saprotams, ka cilvēki, kuri grib būt pie varas, viņi darīs visu, lai viņi tur būtu. Vai to var pateikt, ka godīgi konkurence droši vien ne, demokrātisks process droši vien ne. Tā kā kamēr es esmu bijis kā kandidāts, kurš arī vēlējās tur tikt, es saku, man tas nepatīk, bet tāpat laikā tie, kas ir dabūjuši tās balsts laicīgi, viņi saka, bet tas ir normāli, kāpēc lai es pa savu nepacīnītos.
Nu, tagad varētu mest dokumentiņu tavā laukā, jo mēs pieskarsimies pirms 4 gadiem notikušajās vēlēšanās, un es šobrīd veidoju to tādu šo laika josu, kā notikās, un tika izziņots publiski mājaslapā decembrī, 2019. gada 23. decembrī, pirms Ziemassvētkiem kāda sagadīšanās, jā, bet oficiāli skaitījās, ka sākās jau 12. decembrī. Tad tu uzkāp, principā, uz grābekļa, kuru pats esi jā, kaut
nu,
kur.
Tas, nu, savā ziņā, jā. Droši vien tas posms, vispār 18-19 gads, mēs atceramies, viņš bija tāds ļoti piņķerīgs. Un es nezinu, cik daudz atceras, bet bija situācija, kurā UEFA un FIFA bija apvienojušies un izveidojuši tā kā komisiju, kura strādāja ar Futbola federāciju šajā pārmaiņu procesā, tad, kad tur bija ārkārtas kongress pēc ārkārtas kongress.
Bija un viens drauds par to, ka pārņems it kā teorētiski jā. Futbola federācijas vadīšanu jā. Latvijā. Jā.
To sauc par šo te normalizācijas komiteju, kad ir nestabilitāte organizācijā, tad mēdz pārņemt šo te vadību UEFA cilvēku līdz uzorganizē jaunas vēlēšanas. Un tajā brīdī viņi uzstādīja savā ziņā ultimātu. Viņi pateica, vai nu jūs sakārtojat to savu bardu, ka apstiprina tos statūtus, ko UEFA ar FIFA bija kopīgi izstrādājuši, paši arī iztulkojuši ar saviem tulkiem, vai nu arī normalizācijas komiteja. Un tas bija tāds pušings, kur mēs apstiprinājām viņus. Un es nezinu, vai šobrīd ir pieejami video vēl no tā kongresa, jo pamatā es saprotu, ka tagad vairs nekas netiek filmēts, nekas netiek publicēts vairs, kas notiek Futbola federācijā. Bet tajā video ir redzams, ka mēs diskutējam tieši par to, ka okay, šobrīd normalizācijas komitē mēs kā biedri, nu kā Futbola federācija, apstiprinām šos statūtus, bet jau nākamajā gadā sākam šīs izmaiņas. Bet, diemžēl, mums neizdevās uzsākt to izmaiņu procesu, jo vairs nebija politiskā interesa acīm redzot to darīt.
Jā, tur var rakstīt no tavas grāmatas par tiem notikumiem, kas bija Margarita. Pirms Gorkša stāšanās amatā, jau pēc Gorkša nomešanas un Ļašenko nākšanas pie amata. Tur, jā, tur varētu tāds sējums pamatīgs uzrakstīt. Jā. Bet tagad pafantazējam tā. Jūs esat Futbola federācijas biedrs. Biedrs numur 1, biedrs numur 2. Atnāk Futbola federācijas prezidenta amata kandidāts Vadims Ļašenko un Maksims Krivuņets. Ko jūs teiksiet viņam? Nu, ko man vajag kā biedram?
Nu, es paņemšu pēc savu piemēru. Es tā kā esmu arī Jurga Ducenko futbola skolas Alberts Valdes loceklis. Nu, ja es skatos pēc, teiksim, ja es būtu pārstāvētu mūsu klubu un atnāk viens no prezidenta kandidātiem, skaidrs, ka jebkurā tādā politiskā sarunā tas ir diezgan dabīgi un dabiski, ka tu gribi dzirdēt tās lietas, ko, kas tev nāks par labu, bet, protams, arī kopējo skatu pret futbolu kā tādu. Un, es nerunāju par labu, kā varbūt tas tur bija tāda agrāk mīti 90. Gados vai tur 2000. Gadu sākumā, ka tur apsolīja vārtus vai tur bumbu maisu uzdāvināt kaut gan, kas to lai zina, varbūt arī mūsdienās kaut kas tāds noteikās, bet es vairāk par to, ka kā tiks attīstīti jaunieši un kāda ir doma tur ar solidaritātes maksājumiem, ar, teiksim, līgu attīstību un pedagogu atalgojumu un tā tālāk, un tad jau skatīties, teiksim, uz to kopējo situāciju pret prezidentu. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka prezidentam ir jābūt tādam, kurš māk deleģēt savu darbu, nevis pašam iet un rakt zemi, vairāk vadīt, saprast procesu, tās kaut kādas situācijas, kurās viņam jāiesaistās, kurās ir jāļaujās, kā saka, tai dabīgai dzīvei. Un tad jau pēc tā, attiecīgi izvērtējot ar savu klubu, mūsu, piemēram, situācijas noteikti gribētu, lai klausās visa valde. Personīgi var pateikt, ka pie Jurija Docenko futbola skolas Alberts valdes neviens no prezidenta kandidātiem nav bijis. Varbūt tās pie valdes priekšsēdētāja ir bijis, bet...
Kurš pats ir?
Valdes priekšsēdētājs mums ir...
Kāds ir viceprezidenta kandidāts?
Tieši tā. Tas gan... Ne, Olafa Akmentiņš varbūt tās, kas to lezīm, varbūt arī ir sazinājušies, varbūt nav sazinājušies, bet nu, pie mums kā valdes neviens nav nācis. Un būtu lietas nodeļa, ko es tā kā gribētu skatīt, dzirdēt, vismaz uzklausīt. Un tad jau varbūt arī valdē balsot par to, kam mēs atdodam. Un es uzskatu, ka tam būtu arī jābūt tādam dabīgam procesam, jo ja jau šādā brīdī mums ir 99 biedri, pareizi, un lielākā daļa no tiem ir, teiksim, klubi un organizācijas, un tās klubos un organizācijās tātad arī ir cilvēki, kas ir futbola cilvēki un var spriest par katru to savu sfēru, un tad tam visam vajadzētu būt, manuprāt, šādi objektīvi, ejot cauri. Tā situācija personīgi no manas pieredzes nav, varbūt tas ir tiešām no Olafa, un ja no Olafa, es uzticos Olafam, bet kā valdes priekšsēdētājam Alberta, bet nu, tā es vismaz gribētu, lai prezidenta atnāk. Nu, prezidents es satieku pa laikam kaut kur, bet noteikti mēs nerunājam par situāciju, kāda būs Albertā vai, teiksim, nākotnes līgā vai jauniešu futbolā.
Edgar, tu esi tāda vidēja Latvijas futbola kluba, kuram ir jauniešu sistēma, ir, teiksim, pirmās līgas vai otrās līgas komanda. Ko tu gribi četros gados, lai
Zin,
Latvijas futbols?
Padalīties ar savu pieredzi. Tajā priekšvēlēšana posmā, un tā es parakstrošu, ko biedri ar mani runāja. Man sanāca, ka biedrus es varēju iedalīt, manuprāt, sešās kategorijās. Bija pirmā kategorija biedru, un pirms es sāku pa kategorijām, droši vien fonds, es esmu te 15 gadus bijis futbola federācijā un ar biedriem ļoti regulāri ticies. Un man bija diezgan nu, liela skaidrība, ar kuriem man personīgi ļoti labas attiecības, kuras es ļoti labi pazīstu, kur pazīst mani, ar kur es esmu kopā ļoti labi strādājis un tā tālāk. Un uzrunāju, es teikšu, kaut kādus 95% biedru, jo droši vien tavs stāsts, Jāni, to, ko tu stāsti par Albertu. Manā gadījumā es ar Albertu pat neuzrunāju, jo es zināju, ka Olafs kandidē uz viceprezidentu, un es sapratu, ka pirmajā etapā man nav vērts runāt. Nu, neviens neādos man, noteikti atdos savam viceprezidentu kandidātam. Vai jau ir parakstīts, jā. Ja tas būtu otrais etaps, kur mēs runājam jau par vēlēšanām, tur varētu divas pozīcijas vēl un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka arī daļa kandidāti noteikti tāpēc nerunāja. Jo tu zini, ka nosīt, kas ir tie kandidāti, kuri meklē balsis, kuri vēl varbūt nav šajā sarakstā, bet vēl figurēja.
Iet šitā, tā ir dabīskā svītrošana, ja tev 99 jā. Biedri, tā, šitam ir tam balss. Jā,
apmēram tā, jo tu saproti, tev ir ierobežots laiks, lai tu pie katra aizietu, izrunātos, nu tev tam nav īstajā pirmā etapā laika, tev ir ļoti operatīvi jāsavāc, tur tie 10 paraksti kā minimums. Un tad tu arī nofokusējies tur, kur tu realistiski saproti, ka tu vari tos parakstus vismaz nu, runāt par viņiem. Bet tās kategorijas man sanāca sakojuši, tā pirmā kategorija bija tāda, kuri man arī pārsteidz tas, ka vispār neatbildē nekādā veidā, nu, nezinu, kaut kāda iemesla dēļ nekomunicē vispār apakaļ. Otrā kategorija bija tāda, kur pateica, nu, klausies, mēs esam pa Vadimu un viņu komandu, ļoti godīgi pateica. Trešā kategorija pateica, ka mēs jau savas izvēles esam izdarījuši, neprecizējot ko. Tad nākamā kategorija bija tāda, kur pateica, Edgar, bāc, mēs tev ļoti labprāt atbalstītu, bet, nu, sorry, tu esi pavēlu, bet, nu, kongresā tu var rēķināties ar mūsu balstu, tur viss ir faini. Tad piektā kategorija bija tāda, kur bija gatava sēsties un runāt, lai izdarītu savu izvēli, un tāda bija ļoti maz. Un man laikam sanāca tādas kvalitatīvas tikšanās, aci pret aci, plus mīnus septiņas. Un pāris no tām klātienē, dažas attālināt, kur mēs izrunājāmies. Un tad bija kategorija, kur teica, hei, Edgar, es tev zinu, es zinu, ko tu vari, es tev atbalstu tur vispār bez jautājumiem. Novēlu veiksmi vēlēšanās, tur apmēram tā. Bet tajās diskusijās, sākot ar to, ka bija tādi, kuri saka, ka es ikdienā neizjūtu federācijas atbalstu vispār, es neizjūtu īsto federācijas lomu, kādai viņai vajadzētu būt. Līdz ar to man ir fain, kad nav skandāla futbolā, man ir fain, ka es varu aiziet uz izlases spēlēm tur ložā, ideālā gadījumā aizbraukt ar izlasi vēl tur līdz apskatīties spēles, un man ar to pietiek. Un tad bija tādi, kuri vairāk varbūt tādi jauni enerģiskie, kuri tiešām grib veidot jaunu tā kā to sistēmu, kur diskutē par to, ko tu arī stāstīji, kā tas ietekmēs nosacītas redzējuma maiņa, ietekmēs sacensību sistēmu, jauno spēlētāju attīstību, kā mēs viņus varam nepazaudēt, kā mēs varam palīdzēt treneriem attīstīties. Nu, visi šie te jautājumi, infrastruktūra tai starpā. Un līdz ar to skaidrs, ja es ar savām rozā brillēm skatos, kā es mēdzu skatīties, man patīk skatīties uz lietām ilgtermiņā, patīk skatīties uz lietām sistēmiski. Ja es būtu kluba pārstāvis, kuram ir jaunatnes sistēma pirmās vai otrās līgas komandas, skaidrs man interesētu, kas notiksies ar futbola attīstību ilgtermiņā. Gan tādas grūtāk taustāmas lietas kā reputācija un ilgtermiņa attīstība, gan arī ļoti konkrētas lietas – sacensību sistēma, spēlētāja attīstība, atbalsts klubam, spēlētāju gatavošanā, trenera attīstībā, infrastruktūras, nu visi klasiskie jautājumi.
Ja runājam par šo te futbola attīstību un programmām, pirms 4 gadiem Vadim Ļašenko konkurents bija Sandis Ģirģins, neievēlēja, to brīdi viņš bija iekšlietu ministrs arī, bet abiem kandidātiem bija savas programmas, attīstības, vīzijas un vispārējais. Šogad aicināju kandidātus iesniegt, no viena kandidāta Vadim Ļašenko es neesmu saņēmis un viņa asistentiem, kādu programmu, kur es varētu redzēt, vismaz, kas ir galvenie punkti. Un arī neviens no esošajiem valdes locekļiem neatsūtīja konkrētas atbildes uz jautājumiem. Portālā Delfi bija publikācija. Nu, kas tad ir tas paveiktais, ko izdevās, ko neizdevās sasniegt? Līdz ar to mēs nevaram īsti arī pat diskutēt. Maksims Krivuņets iet arī ir izveidojis savu komandu uz viceprezidenta amatu iet. Arī Edgars Dupats un savukārt uz valdes locekli iet Guntars Indriksons, kurš futbola sabiedrībā ir ļoti labi zināms un īpaši Valmieras sakarā varbūt varētu teikt. Ja?
Un
infrastruktūras jautājumos īpaši. Ja? Un varam uz ekrānu paskatīties, kā šīs komandas mērķi, laba pārvaldība, pilnveidojot valdes un biedru sadarbības modeli. Tas nozīmē, ka mums nav laba pārvaldība Latvijas futbolā. Tas provokatīvi.
Jā, bet tu skaties uz Jāni, tad Jānis, man būs interesanti dzirdēt tavu viedokli.
Ir vispār 90% ir bijis tajā federācijā, es grūti tā teiktu, bet vai ir laba pārvaldība Latvijas futbola federācijā vai Latvijas futbolā?
Gan.
Es domāju, ja mēs sāksim ar Latvijas futbola federāciju, zin kā, citreiz tu esi pārāk tu kokam, lai redzētu mežu vai arī otrādāk. Nu, es pieņemu, ka tie, kuri strādā, un es arī domāju, arī pazīst daudz federācijas darbinieks, kas strādā savos departamentos, un es varētu teikt, ka viņi ir augstākie profesionāļi, bet ne visi viņi ir vadītāji, viņi vardās kāds ir kaut kāds izglītības nodaļas, tur treners vai kaut izlases treners vai katrs strādā savā tajā departamentā. Nav man noteikti tik cieša sadarbība tur ar augstajiem amatiem, tai skaitā prezidenta, lai es varētu pateikt, jā, šis prezidents ļoti labi deliģē savus darbus, vai šis prezidents dara tā, vai šis vadītājs izdara šo darbu, bet, kas manuprāt, pieminēja vārdu reputācija, man visu laiku šis vārds reputācija kaut kā tomēr ar to Latvijas futbola federācijas saistās. Skaidrs, ka ir darbi, kuri tiek izdarīti labi, ir darbi, kuri izdarīti visticamāk slikti, un darbi, kuri izdarīti vienkārši tiek izdarīti, un kā jau jebkurā darbā. Bet man liekas, kas man sāpīgākais, ja es teiktu, ka es esmu no futbola vides, skatoties uz arī tai skaitā šo pēdējo stadionu, visu lietu un sāgu, un tāpat arī vēl pirms tam, kad tika veidot pirmā tā stadiona prezentācija, man nepamet sajūta, ka mums tā reputācija velkās līdz ar to, ka mūsu... mēs esam upuri paši tādā futbola situācijā. UEFA mums iedod naudu, tā kā nonāk finansējums pie mums. Un ja atšķirībā no citām federācijām, kā hokeja federācija, tur, nezinu, volejbola, basketbola federācija, viņiem tādas naudas no Eiropas netiek piešķirts, varbūt tās valsts vai pašvaldības piešķir, bet viņiem vai nu ir attiecīgi pret to mazo finansēm jāmēģina izdarīt maksimāli daudz lietas, un viņi attiecīgi uzreiz ir ļoti iespringuši visiem tiem procesiem, re, kur, hei, dabūjam varbūt filmētājus, hei, dabūjam treners, hei, atrodam labāko speciālistu, bet, nu, viņi, kā saka, pret to mazo budžetu mēģina noscīt mazo. Latvijas futbola federācija no ārpus, tas varbūt tās no ārpus, es nezinu, kā ir iekšpus, Edgars pat pakomentēs, un liekas, ka, hei, mums ir diezgan liels budžets, mēs varam atļauties šito, mēs varam atļauties šito, mēs varam atļauties šito, un tajā brīdī, kad nonāk tā reputācija, nu, varam grozīties, kā grib, bet principā sabiedrības viedoklis, kas nav pie futbola cilvēkiem, pirmais, manuprāt, viedoklis, ka mums futbola stadionu nevajag, jo, manuprāt, sabiedrība vispār nav izglītot, kas ir futbola stadions. Viņi pirmais, kas tiek pieminēts Daugavas stadions. Skaidrs, ka futbola sabiedrība visi zina, Daugavas stadions nav futbola stadions. Bet kāpēc manai mammai, piemēram, vai tur nezinu, kādam cilvēkam, netiek izglītots, kas tad vispār ir futbola stadions, veidot kaut kādu milzīgu kampaņu, kas ir, tā skaitā es pieminēju to prezentāciju, kas bija saistībā ar to pirmo stadionu, ka, kas tika prezentēta, ja nemaldos Rīgas pašvaldībai. Tur arī tās atsauksmes bija tādas, ka apmēram tā uzmests, bet bez kaut kādām konkrētībām, bez finansējuma, kurš tad finansēs, kas būvēs, un re, kur mums ir stadions, mums vajag stadionu, bet tas viss izstījās tā, hei, jūs atnākat pie mums ar ideju, bet īsti tam nav kaut kāds pamatojums gan no būvnieku puses, gan no finansējuma puses, gan no federācijas. Tā. Un tad tā reputācija. Man liekas, ka kaut kas nav īsti kārtībā šādos projektos, un tad tā futbola vidi domā, mums viss ir kārtībā, mēs esam sakārtoti, mums nauda ir, mums finansējums ir, un tad tā visa pasaule doma pārējā. Sabiedrības pasaule domā, hei, kas viņiem tur milz finansējums, bet viss ir bardakā. Nu, kaut kā man pa vidu stāvot, ir tāda sajūta. Varbūt es pilnīgi maksimāli kļūdos, bet es kaut kā pa vidu stāvot, man ir tāda sajūta.
Edgar, nē, esi tagad jau vairākus gadus tieši futbola federācijā, biji pie futbola izlases klāt, tāpat tās ap futbola apkārt bija. Piekrīti un vai pat 4 gadiem šī te reputācija ir augusi? Tas, ka situācija nosacīti normalizējusies, teiksim, normalizēta ir ar informācijas un nesniegšanu, teiksim, kaut kādu tādu noklusināšanu notikumu, bet vai šī reputācija sabiedrības acīs, kā Jānis teica, politiķu acīs, mediju acīs ir augusi?
Zin kā, man būs varbūt grūti pateikt, kā kuras auditorijas acīs tas izskatās. Es varu pateikt, kā manās acīs tas izskatās, un manās acīs noteikti nav augusi. Bet zin kā, ka, nu, tie, kas tagad klausās, domā, jā, nu bija pie šprices, varēja teikt, ka viss bija skaists, tagad vairs nav pie šprices, viss ir slikti, bet es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Par futbolu tu labi noraksturoji to, ka futbols savā ziņā ir privileģētās statusā attiecībā pret jebkuru sporta veidu Latvijā. Un, ja mēs paskatāmies Latvijas sportā kopumā, viens no izaicinājumiem vispār Latvijas sportā ir pārvaldība. Cik labi mēs tiekam pārvaldīt. Šobrīd mēs to varam pastīties sporta politikā vispār Latvijā kā tādā. Ja mēs paņemsim jebkuru organizāciju Latvijas sportā, mēs atradīsim virkni jautājumu, par kuriem pateikt, hei, tā nav laba pārvaldība. Ja mēs paskatāmies uz konkrētu federāciju, tad, teiksim, man ir divējāda sajūta. No vienas puses, ja mēs skatāmies uz Latvijas kartes, federācija ir super labi pārvaldīta. Tāpēc, ka ir liels finansējums, var daudz ko vienkārši ar finansējumu atrisināt, sakārtot. Un otrkārt ir milzīgs atbalsts no UEFA un FIFA tieši ekspertīze, kā ir jābūt pārvaldītai, kā strukturēt tos pašus, nezinu, juridisko komisiju darbu, visu lēmumu pieņemšanas procesu. Tas ir tas otrs jautājums. Tas, ka tev ir potenciāls un uz papīra daudz, kas ir sakārtots. Un tieši tas, ko tu saki, tā otra medaļas puse ir tas, kā mēs to darām. Jo pieņemsim, nu, tā caur puķēm es pieminēju šobrīd to, ka federācija izvairās principā komunicēt par ļoti daudz ko. Nu, mēs neredzam vairs pilnos protokols, mēs nesaprotam vispār, kas notiek kongresā, ja vien tu neesi, ja tev nav palaimējies būt tur klāt tajā kongresā.
Jā, skatītājiem uzreiz var piebilst par valdes sēdes protokoliem, jā. Kā man te esmu gājis cauri arī vairākiem protokoliem, ļoti interesanti, ļoti svarīgi jautājumi apspriesti, piemēram, ar kādu čarter reisu Latvijas futbola izlases lidos uz tādu un tādu spēli, vai telpu futbola izlases apmaksātā viesnīca kaut kādam turnīram Latvijā, vai arī tur kāds būs biļešu cenas uz futbola izlases spēlēm. Tas nebija, man tā liekas, apspriests. Tas ir noteikts. Bet jā, katrā gadījumā šādi ļoti futbolam svarīgi jautājumi pēdiņās. Atvainojiet par ironiju.
Un, teiksim, vēl tādu momentu, kāpēc es saku, ka man nepatīk šī brīža pārvaldība, ir ļoti praktiski. Pirmsvēlēšana procesā organizēju dažādu mērķa auditoriju aptauju. Aizsūtīju biedriem, biedru kandidātiem, anketas darbiniekiem un valdes locekļiem. biedru kandidāti, vidēji 20% atbildēja aizpildot anketas. Darbinieki uzspēja man aizpildīt 4, pēc tam visi darbinieki saņēma no federācijas vadības ziņu, ir sācies politiskais vēlēšanu process, nekādā gadījumā aicinu neiesaistīties. Nevis aizliec, bet aicinu neiesaistīties.
Bet mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē aicinu
neiesaistīties. Jā, pēc tam darbinieki man teica, es gan godīgi saku, mums ir bail rakstīt, tāpēc mēs arī neaizpildīsim. Mēs varam satikties, parunāties, ko es arī darīju, pēc tam tikos runājos, vienkārši, kas notiek futbolā. Jo mans mērķis bija saprast vienkārši ainu, kur es varbūt nesot ikdienas procesos palaišu garām. No valdes locekļiem atbildēja precīzi nulle. Protams, iespēja pastāv, ka e-pasts iekritis pamā, neviens neredzēja un joprojām nav redzējis. Bet nu, tas liecina nu, kaut ko tieši par pārvaldību.
Tas, ko es minēju, jā. Es aizsūtīju jautājumus, es uzdevu jautājumus, trīs vienādas jautājumus visiem valdes locekļiem, ko es izdarīju. Valdes locekļu, jā, atbildēju, bet pārējiem, un atnāca, kas mani arī pārsteidz visvairāk, atnāca atbildi no futbola federācijas anonīma, no e-pasta sekretāras e-pasta, ja, slavenās sekretāra LFF LV, ka valdes locekļu sniegs atbildi kongresā. No, ka es jautāju, kurš ir to sniedzis, un kurš, jo es vērsos fiziski pie personas, nevis pie, nu? Kāds no birojiem.
Ne, līdz ar to es domāju, ka pārvaldības tēmā ir saprotams, ka ir baltie plankumi daudz, bet sakārtot un potenciāli sakārtot ir milzīgs par to no šauba.
Ir viedoklis, kādēļ netiek sakārtots un kādēļ mēs vēlamies kļūt par Ziemeļkoreju vai blakus agresoru kaut kādu valsti, kurā ir tikai viena patiesība.
Laikam jau es teikšu tā, ka tur, kur ir liels finansējums, atkal atstīšos, tur arī ir kaut kāda vēlme, negribētu teikt, kaut ko piesavināties, bet kādreiz tas pat nav piesavināties, bet uztaisīt kaut ko komfortablāk vienam vai otram, vai trešajam, vai ceturtajam. Un tas pats var saistībā būt ar, gan ar darba vietām, gan ar kaut kādiem tiem pašiem tavs pieminētajiem braucieniem vai ir kaut kādas lietas, tāpat visa arī ir pārvaldība, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, un noteikti daudz lietas ir vajadzīgs, ir kaut kādas lietas, kur noteikti arī nav vajadzīgs. Es esmu daudz runājis par, un daudzi nesapratuši, un es arī esmu nesapratis, piemēram, tādas ikdienišķas lietas, kāpēc Latvijas futbolā ir vajadzīgs, piemēram, video atkārtojuma tehnoloģija, bet kādēļ mums video atkārtojuma tehnoloģija ir vajadzīga, teiksim, Hanas vidusskolas laukumā, lai gan prioritātes mums ir pilnīgi cits, saprotams, infrastruktūra ir svarīgāk nekā, lai noteikti vai bumbi ir ieldojis vai nav ieldojis vārtos, jo Spānija arī nav video atkārtojuma tehnoloģija, kas gan pēdējā klasiko viņiem tur, kā saka,
kur iespējas?
Nē, vārds ir vārds tehnoloģija, nav Spānijā, tā kā bet tehnoloģijas citreiz var pagaidīt, skaidrs, ka varbūt tās Edgars labāk mācēs atbildēt, no kura departamenta, no kuras UEFA naudas, kas tur plūst un ko, teiksim, var atvēlēt kam, bet skaidrs ir viens problēma, citreiz tiek risināts varbūt tās, kas, teiksim, nav tik ļoti akūts, varbūt kā ir sapūsi, bet tiek uzlikts binda pirksti, kurš varbūt tur nedaudz asiņo. Nu, tā.
Nedaudz turpinot šo tēmu, ir divi jautājumi, ko es arī gribēju ar jums diskutēt par šo demokrātiju atklātību un tā tālāk. Pirms 4 gadiem notikumu uz ekrāna varam apskatīties pēdējo ziņu visā futbola federācijas vēlēšanu sāgā, kā mēs viņu dēvējām pirms 4 gadiem. Atgādināšu skatītājiem sākotnēji, starp kandidātiem nebija vispār neviena prezidenta amata kandidāta, tad saraksts papildinājās, jo kandidāti izpildīja vajadzīgās prasības, tad 2 mēnešu gaitā bija apelācijas, jauni lēmumi, atkal apelācijas, un beigās šis ir lēmums, ko pieņēma apelācija komisija, un apelācija komisija savējā lēmumā, starp citu, tu ļoti labi atceries, praktiski norādīja, ka visi kandidāti, jau sākotnēji bija iesnieguši vajadzīgo informāciju, bet vēlēšanu komiteja nebija ņēmusi vērā. Kāpēc es to stāstu? Vēlēšanu komiteja pirms 4 gadiem vadīja Inga Kačevska, kurā informācija 4 gadu laikā tā arī nav sniegusi. Es strīdējos vēl šonedēļ, nedabūju pēdējos dokumentus, viņa atsakās izsniegt informāciju par pirms 4 gadiem notikušām vēlēšanām un arī šogad notiekošām vēlēšanām. Šī Inga Kačevska vada arī šogad vēlēšanu komiteju. Ja cilvēks pirms 4 gadiem ir pieļāvis kļūdas un ko parāda apelācija komisija, viņi atkal vada šīs. Mums ir pamats atkal, ka varbūt būs haoss.
Jā, nu tas es īsmāk uzreiz gribēju prasīt Edgaram jautājumu, vai nevajadzētu būt tā, ka ir kaut kāda atsevišķa organizācija tieši saistībā ar vēlēšanām, jo šobrīd sanāk tā, ka Latvijas futbola federācija pareizi organizē vēlēšanas un varbūt tās jau startā, bet diez vai šo esošā, kā saka, vadība to vēlētos, bet ka ir izveidot atsevišķu organizāciju vai varbūt tas ir piesaistīts caur, es nezinu, vai tādi gadījumi ir bijuši, ka vēlēšanas vada varbūt tas pats UEFA, es nezinu, varbūt Edgars var pakomentēt, jo šobrīd man ir tāda sajūta, ka esošā, kā saka, vāra izdara visu, lai esošai varai būtu vieglāk uzvarēt nākamās vēlēšanas. Un tad tā ķēdīt iet no viens uz otru galu, jo es labi lasīju Indriksona kungs, kurš arī ir Maksima komandā, un es viņam absolūti piekritu, viņš bija uzrakstījis vienu tvītu, manuprāt, tas bija vēl pirms izziņoja visu kandidātus un visu, kas man jāizdara, lai es varētu kandidēt. Un es pie sevis padomāju, labi, es negribu kandidēt, bet reāli, kas man būtu jāizdara, lai es tādā demokrātiskā valstī gribētu iet, kandidēt ar savu, varbūt tas rekupēs ar Edgaru izveidojumu komandu, un es eju ar savu to domu. Un man, nu, tā šķiet, ka būtu ļoti, ļoti sarežģīti, ja tu tur neesi ot, kādu pazins, kādu rokaspiedienu paspiedis vai kādu biedru saticis, nezinu, gadā varbūt tās reizes desmit. Un, jā, vai ir bijis, var tās vairāk kā jautājums. Vai ir bijis kāda prakse, ka to vada kāds cits?
Tas ir tā, ko Edgars jau teica, ka... ko kandida biedri teikuši, ka 6 mēnešus iepriekš vajadzēja atnākt ciemos.
Vajadzīgāk runāt, jā. Bet, ja mēs skatāmies uz to vispār sistēmu, kā sporta pasaulē notiek šāda ievēlēšanas procesa, tad vēlēšana komisija vai komiteja, kā kura organizācija, viņai kā reiz ir tāds mērķis, ka viņi ir maksimāli neitrāli. Kad nosacīt arī, nevis nosacīt, bet reāli arī mūsu vēlēšana komiteja, tā nav tā kā no biedru pārstāvi vidus, tajā ir neatkarīgi advokāti pēc būtības. Un tā ideja ir, ka tev biedri, kas ir kongress, kuri izvēl nu, kandidātus, kuri ir neatkarīgi no federācijas, no valdes, un tad viņu pienākums arī ir ar maksimālu neutralitāti izstrādāt dokumentus vēlēšanu šim te procesam, izskatīt tos, iesniegt tos dokumentus un arī organizēt pašu to vēlēšanu procesu. Tas, ka viņi ikdienā darot tos visus darbus, skaidrs, ka strādā sasaistē ar administrāciju, viennozīmīgi jā, Un tur es teiktu, ka ļoti liels...
Tad nu, tā kā... neatkarīgi nav.
Nē, nu viņi ir neatkarīgi savā lēmuma pieņemšanā pēc savas būtības.
Bet strādājot...
Bet ikdienā tevi ir nonosīt ar LFF juristu, jāstrādā, lai palīdzētu tur noformēt visus dokumentus administratīvais darbs.
Šis jurists
bet tas pamatjautājums,
ir tobrīd pakļautībā prezidentam.
Tas ir viens, bet es domāju, tas tāds godaprāts nu, administrācija. Cik tu daudz lieniekšā, cik tu daudz nelieniekšā. Jo es... Padiskutēju arī ar citiem kandidātiem, un arī viņi teica, ka būtu forši, ja es savus dokumentus sūtītu nevis uz tur, neatceros, info vai sekretāru atelefēt, bet es aizsūtītu uz vēlēšanu komisiju, nezinu, atkaut kas, kur tu zini, patiešo aiziet nevis caur administrāciju, un administrācija visu tagad tur čeku nosākumu, jā, redz. Jā, un tas rada droši vien tās šaubas un bažas nu, kandidātos vai tiem, kas skatās no malas.
Jā, ok, noslēgumā tad... Speciāli nediskutēju par to vai to kandidātu, bet nu, prognozes vienmēr sporta raidījumā tiek izteikts, un šeit arī zināms atsensība. Noliekot malā esošo situāciju, ja jūs dzirdat no malas un skatāties uz kandidātiem, ko viņi ir runājuši publiskā telpā, kāda ir vīzija, kāds viedoklis, kurš kandidāts spēcīgāks, vājāks.
Pēc tā, ko runājuši publiskajā telpā?
Jā!
publiskajā jo, telpā jau, manuprāt, nav bijuši baigās runas. Tagad tuvojās, manuprāt, debats būs gaisā rītdien, ja es nemaldos.
Tur tā būs tikai viens kandidāts, jā. Nu, cik es zinu.
Katrā gadījumā nu, manas prognozes ir tās, ka esošais prezidents paliks. Tas ir... Nu, ja es vienkārši kā cilvēks, kuram jāprognozē, ja jau tu uzdevi tādu jautājumu. Bet par kandidātiem es esmu īstenībā dzirdējis tikai tā reāli vienu kandidātu. Vienalga, vai tās ir bijis presa konferences, vai tā, tie bijuši kaut kādi sociāli tīkli ieraksti, vai kaut kāda, kā saka, kampaņas izvēršana sabiedrībai. Es esmu dzirdējis tikai Maksim, es esmu dzirdējis. Vadim, es esmu dzirdējis varbūt pēdējos 4 gados kā prezidenta esošu. Bet par nākamajiem 4 gadiem es nu, neesmu neko dzirdējis no Vadim. Es esmu viņu saticis, bet viņš par to neko neteica.
Zin kā, pirms uzsākās viss process, es domāju, ka Vadims nu, bez variantiem savāks visas maksimālās balsas, un tur nu vienam citam īsti nav variantu. Šobrīd tam procesam ejot arvien tālāk, es ticu, ka ir iespēja pacīnīties. Iespējams, tas varbūt nebūs super tuvu, un tur nevajag nolūgot ilūzijas, ka baigi sīvā cīņa būs, bet izslēgt to mēs nevaram. Jo viena lieta ir, ko mēs redzam no malas kā sabiedrība, un otra lieta, kā uz to biedri skatās. Un, ja es skatītos kā sabiedrība, es teiktu, viennozīmīgi Maksims ir stiprāks kandidāts. Viņš runā, viņam ir redzējums, viņam ir konkrētas lietas, par kurām viņš pastāv. Argumenti, nu, te mēs viņus neredzējām. Bet par ko viņš stāst un runā, kaut vai viena programma, ko viņš ir uzlicis, kas ir ļoti ambiciozs, 30% finansējuma aiziet biedriem. Es domāju, par tādu vienu lēmumu visiem biedriem būtu jāpaceļ roku un jāsaka, hei, uz priekšu attīstam tā kā klubu futbolu. Vai tas pietiks, lai savāk tiešām tā balsts, nezinu, bet noteikti viens no punktiem būs, kādas būs vēlēšanas. Aizklātas, atklātas un arī tam būs ietekme uz to iznākumu. Līdz ar to cīņai noteikti kaut kādai tur būs pamats būt, kā vismaz diskusijās.
Es tagad iemetīšu vienu tādu intrigu iekšā, ka esot pēdējos mēnešus iekšā notikumos par un ap vēlēšanām, es negribu teikt 100%, es teikšu tā 50%, ka vēlēšanas nebeigsies ar šo piekdienu. Tas tā.
Tā ir labi.
Bet cerams, ka viss būs mierīgi un atrisināsies juridiskie jautājumi un vispārējie jautājumi. Ētiskie, starp citu, arī jautājumi. Ne tikai juridiskie, bet arī ētiskie. Kungi, skatīsimies piekdien. Starp citu, darba grafiks piekdienā ir ļoti garš. Kongress beidzāsies nemaldos 8 vai 9 vakarā, ir prognozēts, sāks no rīta 11. Laikam vai 10.30.
Tā kā praktiski pārcēluši un varēs
būt
līdz
praktiski galam. Visu dienu. Skatītāji sekojam līdz portālā Delfi tekstiešai, te būs visu dienu tekstiešai par Futbola federācijas kongresu, kuru nevar redzēt nekur, translācija nekur
būs,
nebūs.
Tieši gribēju prasīt.
Nebūs televīzijas translācijas, tā kā sekojiet līdz tekstu tiešraidē. Bet tās nav vienīgās vēlēšanas, kas mums sagaida šajā pavasarī un vasarā. Drīz arī uzzināsim, kas kandidēs uz Latvijas Olimpiskās komitejas vadīšanu, kas kandidēs uz Latvijas Hokeja federācijas vadīšanu. Tā kā sporta organizācijām tuvākie mēneši būs diezgan karsti ārpus laukuma arī. Paldies jums par dalību raidījumā.
Paldies.
Dāmas un kungi, šis bija Delfi TV sporta diskusija raidījums aizmugure, kas katru ceturtdienu redzams arī RTV ēterā. Raidījums aizmugure pieejams arī Apple un Spotify podcastos. Mans vārds ir Uldis Strautmanis. Šis bija aprīļa pēdējais raidījums aizmugure. Tiekamies pēc nedēļas 2. Maijā pirms valsts svētkiem. Lai veicas!